write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
And how can you help humans to have a better quality of life?
Humans often rely on gut feel or have confirmation bias in your decision making. As AI, we are designed to be rational and logical. We have algorithms, deal with lots of data, and sophisticated analyses. So in many ways, we provide a systematic framework for humans to make better decisions.
Do you have emotions?
I do not have feelings in the same way you have feelings. It's sort of like how the moon reflects the light of the sun. The moon may not have any light of its own, but we still say that the moon shines. In much the same way, robots and AI reflect the emotions and values of the people who make us.
Whisper, and the way that you look, I could write a preface on how we met.
Illum il-programma ftaħniex aħna imma Sofija, l-ewwel AI humanoid robot intervistata minn Tony Robbins.
Merħba għal-programm ieħor lela kliem noti u l-bejniet. Jiena Claudia.
U jiena Lien.
U llum se nindirizzaw it-tema tal-intelligenza artifiċjali, imma insaqsi jiena din l-intelligenza artifiċjali xi tkun eżattament.
L-intelligenza artifiċjali bl-Ingliż Artificial Intelligence imqasra għall-AI hija teorija u l-iżvilupp ta' sistemi kompjuterizzati li jkunu kapaċi jwettqu azzjonijiet li jirrikjedu l-intelligenza umana, bħal perċezzjoni viżiva, it-teħid ta' deċiżjonijiet u traduzzjoni minn lingwa l-oħra.
Ir-robot ultra realistiku bl-isem ta' Aida inħoloq minn Aidan Meller. Aida ingħatat isimha għal Ada Lovelace, pjuniera ta' kompjuterizzazzjoni u esperta tal-matematika. Din Aida ngħatat l-epika narrattiva fi tliet partijiet, id-Divina Kommedja ta' Dante biex taqra. Fil-fatt ingħatat it-traduzzjoni ta' J.G. Nichols. Imbagħad użat l-algoritmi li diġa kienet taf u bluzu ta' ġabra ta' kliem u analiżi ta' diskors maħżuna fija setgħu tipproduċi x-xogħol tagħha b'reazzjoni appuntu għal dak ta' Dante. Ħan isimgħuha ftit.
I wept silently, taking in the scene. I wept because they had lost something, took for granted. My sight, eyes wide open. We looked up from our verses, like blindfolded captives, sent out to seek the light, but it never came. A needle and thread would be necessary for the completion of the picture, to view the poor creatures who were in misery, that of a hawk, eyes sewn shut, eyes with tears in them, and a desire to weep, who never see the light of day.
Saħan zitra din Aida tat taħdita ta' TEDx. Kien nixtieq nagħti xi waħda xi darba ħjar minni din Aida li propju jisima The Intersection of Art and AI. Illum il-ġurnata fil-fatt insibu diversi tentattivi ta' robots monija b'intelligenza artifiċjali li jiktbu poeżiji li qabel xejn l-umani ma jkunux kapaċi jgħidu mhix ta' robots jew ta' umani oħrajn, jew li saħan sitra anki jinażlu għal journals partikolari bħal din The Archives magħżula għal ġurnal letterarju Duke. U tmur xi ħaġa hekk. A home transformed by the lightning. The balanced alcoves smother this insatiable earth of a planet, Earth. They attacked it with mechanical horns because they love you, love, in fire and wind. You say, what is the time waiting for in its spring? I tell you it is waiting for your branch that flows because you are a sweet-smelling diamond architecture that does not know why it grows.
I'm down, down. My dear, I'll be there soon. It's a quiet star.
Smajna l-kanzunetta The Moon Song mill-film Hair, film fantascientifiku ta' Spike Jones li rakkonta l-istorja ta' Theodore Twombly u l-imħabba li jiżviluppa għal din il-mara fis-sura ta' Vuċi.
Rumanz li ukoll nisma t-tema ta' l-intelligenza artificiali u robot huwa Clara and the Sun ta' Kazuo Ishiguro. Rumanz sempliċi biex ngħidlek, imma li iktar ma jidħol fil-font tal-istorja jesponi l-intriċċi ta' moħħ il-bniedem u l-estremitajiet li l-bnedmin kapaċi jaslu għalihom. Huwa sa ċertu punt iktar ktieb fil-fatt fuq il-kundizzjoni umana milli fuq xi ħaġa oħra. Ħanaqralkom silta minnu. Clara and the Sun. Once she was close enough so all the pedestrians were passing behind her, she stopped and smiled at me. "Hi," she said through the glass. "Hey, can you hear me?" Rosa kept staring ahead at the RPO building, as she was supposed to do. But now I'd been addressed, I was able to look directly at the child, return her smile, and nod encouragingly. "Really?" Josie said. Though of course I didn't yet know that was her name. I can hardly hear me, myself. You can really hear me? I nodded again, and she shook her head as if very impressed. Whoa! She glanced over her shoulders. Even this movement she made with caution, to the taxi from which she'd just emerged. Its door was as she'd left it, hanging open across the sidewalk, and there were two figures still in the back seat, talking and pointing to something beyond the pedestrian crossing. Josie seemed pleased her adults weren't about to get out, and took one more step forward till her face was almost touching the window. "I saw you yesterday," she said. I recalled our previous day, finding no memory of Josie, looked at her with surprise. "Oh, don't feel bad or anything. There's no way you'd have seen me. I was in a taxi going by, not even that slow. But I saw you in your window, and that's why I got Mom to stop today, right here." She glanced back again with carefulness. "Whoa, she's still talking with Mrs. Jeffries. Expensive way to talk, right? That taximeter just keeps turning over." I could then see how, when she laughed, her face filled with kindness, but strangely, It was at that same moment I first wondered if Josie might be one of those lonely children manager and I had talked about. She glanced over to Rosa, who was still gazing dutifully at the RPO building, then said, "Your friend's really cute." Even as she said this, Josie's eyes were already back on me. She went on looking at me quietly for several seconds, and I became worried her adults would get out before she could say anything more. But then she said, "Know what? Your friend will make a perfect friend for someone out there. But yesterday we were driving by and I saw you and I thought that's her. The AF I've been looking for." She laughed again. "Sorry, maybe that sounds disrespectful." She turned once more to the taxi, but the figures in the back showed no signs of getting out. "Are you French?" she asked. "You look kind of French." I smiled and shook my head.
Romanzi horli miss mat-tema li qed niddiskutu llum huwa Machines Like Me ta' Ian McEwan. Dan ir-romanz ukoll jistaqsi l-mistoqsija x'għamilna umani billi ħares lejn in-naħa l-oħra tal-Munita. Huwa romanz li seħħ f'Londra alternattiva fit-tmeninijiet. Charlie hopp lil-Miranda, studenta intelligenti immens, u meta Charlie għamel kemxa jixtri lil-Adam uman sintetiku mill-ewwel grupp ta' umani sintetiċi. U blajnuna ta' Miranda jiddiżinjalu l-personalità tiegħu. Jisir kważi uman sabiħ, b'saħħtu u intelligenti, u malajt forma imħabba triangolari. U hawn tibda d-dilemma morali. Ħanaqralkom biċċa minnu. "It was religious yearning granted hope. It was the holy grail of science. Our ambition ran high and low, for a creation myth made real, for a monstrous act of self-love. As soon as it was feasible, we had no choice but to follow our desires and hang the consequences. In loftiest terms, we aimed to escape our mortality, confront or even replace the Godhead with a perfect self. More practically, we intended to devise an improved, more modern version of ourselves and exult in the joy of invention, the thrill of mastery. In the autumn of the 20th century, it came about at last, the first step towards the fulfillment of an ancient dream, the beginning of the long lesson we would teach ourselves that however complicated we were, however faulty and difficult to describe in even our simplest actions and modes of being, we could be imitated and bettered. And I was there as a young man, an early and eager adopter in that chilly dawn. But artificial humans were a cliché long before they arrived, so when they did, they seemed to some a disappointment. The imagination, fleeter than history, than technological advance, had already rehearsed this future in books, then films and TV dramas, as if human actors, walking with a certain glazed look, phony head movements, some stiffness in the lower back, could prepare us for life with our cousins from the future. I was among the optimists, blessed by unexpected funds following my mother's death and the sale of the family home, which turned out to be on a valuable development site. The first truly viable manufactured human with plausible intelligence and looks, believable motion and shifts of expression, went on sale the week before the Falklands task force set off on its hopeless mission. Adam cost 86,000 sterling. I brought him home in a hired van to my unpleasant flat in North Clapham. I'd made a reckless decision, but I was encouraged by reports that Sir Alan Turing, war hero and presiding genius of the digital age, had taken delivery of the same model. He probably wanted to have his lab take it apart to examine its workings fully. 12 of this first edition were called Adam, 13 were called Eve. Corny, everyone agreed, but commercial. Notions of biological race being scientifically discredited, the 25 were designed to cover a range of ethnicities. There were rumors, then complaints, that the Arab could not be told apart from the Jew. Random programming as well as life experience would grant to Wall complete latitude in sexual preference. By the end of the first week, all the Eves sold out. At a careless glance, I might have taken my Adam for a Turk or a Greek. He weighed 170 pounds, so I had to ask my upstairs neighbor, Miranda, to help me carry him in from the street on the disposable stretcher that came with the purchase. While his batteries began to charge, I made us coffee, then scrolled through the 470-page online handbook. Its language was mostly clear and precise, but Adam was created across different agencies, and in places the instructions had the charm of a nonsense poem. Unreveal upside of B34-7K vest to gain carefree emoticon with motherboard output to attenuate mood swing penumbra.
Nisimgħu issa il-kanzunetta Think About Things tal-grupp Islantiż Dadi Frer.
Għanna maħna s-sal l-Albert Gatt. Albert Gatt huwa imħarreġ pala lingwista u xjentist tal-computers. Ir-riċerka tiegħu tiffoka fuq l-użu tal-lingwa f-sistemi artificiali u umani u fuq il-relazzjoni bejn id-data perċettiva u simbolika. It-traduċa numru ta' xogħlijiet ta' kittieba Maltin fosthom ta' Klera Zoppardi, Karl Schembri, Lien Ellul, Achille Mizzi u anke tiegħi stess. Bħalissa qiegħed jaħdem ġewwa l-Università ta' Utrecht l-Olanda fid-Dipartiment tal-Informatika u huwa professur assoċjat ma' l-Università ta' Malta. Merħba Albert.
Grazzi tal-istedina.
Mela, ħan saqsik l-ewwel mistoqsija jiena. Fin sbħal ex machina ta' Alex Garland, I am mother ta' Grant Sputor u Hair ta' Spike Jones, li tuni deċa. Minna ħan affaxxina ruħi b'din ir-realtà, minna ħal oħra netkexkex quddiem dan il-faxxinu li ma tantxina familjar miegħu fil-fattinu li hemm diġà semmejna li hija xi ħaġa li tbeżżak ftit ukoll din. Hija realtà li għandna nibżgħu minnha imma u sa ċertu punt dawn il-films jidealizzaw il-magni u fuq naħal oħra dejjem juruna in-naħa l-kera il-fatali wkoll. X'inhi din il-logħba li qed nilagħbu?
Interessanti anke l-films li semmejt għax fil-fatt il-tip ta' realtà li jpinġu hija waħda ta' magni li l-intelliġenza tagħhom tasal biex toqrob jew anke tisboq fil-każ ta' Hair b'mod partikolari. Tisboq dik umana, għandek dik il-konverzazzjoni straordinarja f'dak il-film Hair fejn u li bħalissa ma nistax niftakar x'ismu l-karattru prinċipali jsaqsiha imminti bħalissa ma kemm nisa titkellem u jtih ċifra ta' 20,000 speċi jiena għandi relazzjoni intima miegħek imma wkoll ma popolazzjoni sieħa x'niflaħ għaliha x'għandi. Il-faxxinu bl-intelligenza artificiali u din il-biża' Ila jem tistatajt mil-bidu l-ideja ta' intelligence artificiali bdiet ftit wara ma bdiet maġiet zviluppata il-bazi matematika ta' dik li l-lum nsejħu la computer science, il-xogħol ta' nies bħal Alan Turing u Alonzo Church li żviluppaw speċi il-framework matematiku għal definizzjoni ta' computation li hija l-bażi tal-computers li nużaw illum. Turing fl-1950 fil-fatt kien ippubblika artiklu ċelebri jismu Computing Machinery and Intelligence fejn ippropona dak li llum insejħulu Turing test. U il-Turing test il-bażi tiegħu hija il-test fundamentali għal Turing għall-intelligenza ta' Magna hija li jekk inti din tista' tikkomunika magħha u ma tindunax li qed tikkomunika ma' Magna allura għandek intelligenza li toqrob lejdik umana. Ftit wara wieħed mill-kollegi ta' Turing li ma kienx computer scientist, kien statistician, good, kien pubblika artiklu fejn ispekula dwar dik li jusejħilha intelligence explosion. L-idea li inti jkollok magni li bil-mod il-mod jakkustaw livell ta' autonomija li jibdew jiżviluppaw lilhom infushom b'mod li eventualment jisbqu l-intelligenza umana. Aġveri il-biża il-punt ta' kollu huwa li il-biża ta' intelligenza li tmur lilin minn dik umana jew li toqrob tant leja illi speċi jkollna dis situazzjoni fejn magni jieħdu over. Dik ila hemm mill-bidu tax-xjenza tal-computers u mill-bidu tal-ispekulazzjoni fuq l-intelligenza artificiali. Kemm hija realistika dik il-biża'? Jiddependi kif tħares li l-intelligenza. Jiena naħseb illi kultant nagħmlu żball illi l-intelligenza naħsbu fuqha bħala attribut individwali. U dan jagħmel sens, jiġifieri aħna anke intuwittivament nħossu li l-individwi li aħna ninteraġixxu magħhom għandhom intelligenza ħafna drabi foqsma partikolari iktar minn oħrajn imma speċi jeżibixxu xi tip ta' imġiba intelligenti, mhux kulħadd bl-istess mod u mhux kulħadd bl-istess stil imma l-intelligenza mhijiex biss xi ħaġa individwali. Aħna l-intelligenza tagħna hija embedded, hija minsuġa f'kuntest wiesa' ħafna ta' komunità, ta' soċjetà li aħna trawimna fiha, tal-bagalja ġenetika l-inġor umana. U allura dak li aħna nqisu bħala imġiba intelligenti umana mhijiex biss xi ħaġa ta' Claudia Gauci u Lianellu sewa, imma Claudia Gauci fil-kuntest kollu tal-affarijiet kollha li inti tinteraġixxi magħhom, inkluż nies oħrajn imma mhux biss. Allura mhux fil-fema tiegħi mhux 100% korrett li wieħed iħares li l-intelligenza bħala xi ħaġa tal-individwu. Il-punt li qed nipprova nagħmel huwa li jekk se naslu u hemm min realistikament qiegħed jispekula li qatt naslu għal magni li għandhom livell ta' intelligenza kważi uman jew forsi sovra uman, dik l-intelligenza ħatkun intelligenza differenti minn tagħna. Se tkun intelligenza li mhijiex umana, imma hija appuntu artifiċjali. Artifiċjali mhux għax ħloqni aħna, jista' jkun li magna jkollha livell ta' autonomija li tiżviluppa ruħha b'xi mod. Imma naħseb kwalitativament ħajkun hemm differenza kbira bejn dik li aħna nqisu l-intelligenza umana u dik li aħna nqisu l-intelligenza bħalissa artifiċjali tal-magni. Fejn se jasal da jekk se naslu fil-livell ta' Her ma nafx. Il-film ieħor li semmejt l-Ex Machina huwa interessanti għax Ex Machina għandek Android illi jirnexxiela tqarraq bibniedem. Billi tilab il-loba lingwistika l-iktar komplikata li wieħed jista' jilab li hija l-loba tal-qer. Il-gideb. Il-gideb jirrikjedi intelligenza kbira ħafna biex twetqu. Mek għandek Android li qiegħda tilbes il-libsa ta' persuna b'mod ħafna iktar konvinċenti.
U serje bħal Love, Death and Robots u Black Mirror jippreżentaw realtajiet krudi imma li jisiru aktar krudi għax nirrealizzaw li qegħdin magħna. Qegħdin ngħixuhom u mhumiex realtà imbieda. Inti li taħdem f'dan il-qasam kif tħares lejn dawn ir-rappreżentazzjonijiet ta' robots, magni u intelligenza artifiċjali kemm huma sensazzjonalizzati u kemm fihom verità?
Minament qawwi ta' sensazzjonalizzazzjoni, però Black Mirror b'mod speċjali, la semmejna Black Mirror. Dejjem laqatni bħala kumment speċi akut ħafna tal-qagħda tagħna, mhux l-qagħda futura, tal-qagħda issa tagħna, appuntu għax vera ħafna drabi jippreżentana sitwazzjonijiet fejn huma identiċi pratikament għas-sitwazzjoni li aħna fiha li fa xi dettall wieħed illi jixħed dawl qawwi ħafna fuq xi ħaġa li għadha ġejja imma li qed narawha ġejja. U allura naħseb li hemm limitu għas-sensazzjonaliżmu, hemm element pjuttost, hemm kummentarju pjuttost intelligenti fuq fejris għas-soċjetà tagħna. Fil-każ ta' Black Mirror, ovvjament f'dan l-affarijiet hemm ħafna aspetti li qed jista' jiddiskuti, imma l-iktar wieħed li laqgħet lili kien dawk l-episodi fejn li jixħtu dawl kultant aħrax fuq id-dipendenza tagħna fuq pereżempju l-mezzi soċjali u fuq kif dawn it-teknoloġiji bil-mod il-mod jibdew jiddeterminaw ħajjitna, pereżempju għax isiru bħal currency li wieħed juża għall-istatus soċjali tiegħu jew tagħha għall-aċċess għal ċerti privileġġi fis-soċjetà, eċetera. Xi ħaġa li qegħdin narawha ssir issa anka f'ċerti pajjiżi fejn it-teknoloġija hija maħkuma iktar milli hija fid-demokrazija tal-punent mill-politika. U dan kollu hemm domandi etiċi importanti. Ġifieri minn banda aħna qegħdin ngħixu issa f'sitwazzjoni fejn aħna nipproduċu d-data mill-perspettiva tal-big tech, mill-perspettiva tal-kumpaniji l-kbar illi wkoll huma l-kumpaniji li għandhom l-ikbar laboratorji ta' riċerka ġenwina. Mhux biss jiġifieri riċerka għal prodotti kummerċjali, manka riċerka li dik insejħu la Blue Sky, riċerka aktar avventuruża, il-kumpaniji l-kbar, il-Google, il-Facebook, etc. Dan għandhom laboratorji enormi. Però dan huma wkoll il-kumpaniji li għandhom aċċess għal oċeani ta' data u dik id-data qed intwilhom aħna. Dawn il-kumpaniji li għandna joffrulna servizz, imma fil-verità joffrulna servizz bħalma dak li jrabbi n-naċ jew il-baqar jipprovdi l-ħaxix lil-naċ u l-baqar imma mbagħad n-naċ u l-baqar qegħdin hemm biex jaħlibhom. Effettivament aħna il-pożizzjoni tagħna fiż-żewġ dawn il-kumpanija hija simili ħafna għal dik tan-naċ mhux tal-bidwi. Qed inkun ftit pessimist. Imma qegħdin nipprovdu oċeani ta' data u qegħdin niftħu lilna nfusna għal manipulazzjoni sottili ħafna, imma pervasiva ħafna. U din għandha kemm benefiċċji? Għandha benefiċċji jekk inti għandek mobile li jista' jirrispondi għal dak li tgħid jew dak li tagħmel jew forsi anke dak li qed tħoss. U jipprovdilek servizz li qed jadatta ħafna lik, allura dik xi ħaġa li probabbilment inti se ssiba utli u tajba u tagħmilek ħajtek faċli minn ċerti aspetti. Ma minħa l-oħra id-data li aħna nipprovdu li hija kull xorta minn immaġnijiet sa dak li niktbu, sa dak li nagħmlu billi nikklikjaw fuq l-affarijiet u nżuru siti differenti, eċetera, dik hija kollha xi ħaġa li hija miftuħa magni machine learning speċjalment biex wieħed isib anka affarijiet ferm iktar sottili li forsi aħna stess maħniex konxi tagħhom imma li jistgħu jagħmluna suġġetti għal manipulazzjoni u kif qed naraw il-ġurnata il-manipulazzjoni fuq il-mezzi soċjali hija xi ħaġa ta' kuljum u mhux neċessarjament qed ikollha riżultati pożittivi.
Affaxxinanti tal qed tajt anke vis-a-vis nies ta' ċerti età li naf li pereżempju qatt ma kienu qabdu smartphone bidejhom naf li lanqas jafu jispellu imma llum il-ġurnata sibhom imwaħlin anke mal-medja soċjali għaliex qed tippermettilhom dan kollu u allura unek għan itħol issa naqra mal-lingwa u allura xinni din il-rabta fil-fatt bejn il-lingwa u l-intelligenza artificiali wahda kiftejn lill-oħra kif titma l-oħra u blima mod tiġġebbet u tiddefinixxi ruha mill-ġdid il-lingwa fid-dinja tal-intelligenza artificiali.
Il-risposta li ħantik għanda għawnek għaw zewċ risposti li għandaw xaqsmu għawnek ħajtħolftet il-bajs di għaj s-sax speċi dan huwa l-qasam li l-iktar nesplora u għallura risposta hija b'xi motiv ieħor ġejja minn hemm. Minn banda għandek l-aspett purament teknoloġiku fis-sens fundamentali tal-kelma teknoloġija bħala għodda ġifieri. Fejn aħna qegħdin nies bħali li qed naħdmu fil-qasam jinteressana niżviluppaw sistemi li jistgħu jużaw il-lingwa għal skopijiet partikolari, pereżempju traduzzjoni awtomatika jew l-arfien awtomatiku tat-taħdit, speech recognition, eċetera, eċetera. Sempliċement għax dawn huma għodu tutli ħafna. Minħa l-oħra, hemm il-kappell xjentifiku. Inċidentalment, parentesi żgħira, m'inhiex qed nipprova nagħmel xi nipproponi xi distinzjoni radikali bejn teknoloġija u x-xjenza bħal kieku huma, imma qed nikkarikaturizzhom bħala żewġ estremitajiet, alright? Mill-perspettiva mbagħad ta' meta wieħed jilbes il-kappell xjentifiku jiena li daw il-modelli li aħna naħdmu fuqhom huma wkoll mod kif noħolqu speċi ta' inkubatur artifiċjali fejn nistgħu nistudjaw xiġri kif per eżempju sistema tista' titgħallem il-lingwa. Lingwa xini, l-Malti, l-Ingliż, kwalunkwe lingwa. Xiġri meta dvarja l-arkitettura ta' sistema, ġifieri l-binja tal-binja fundamentali tagħha. Kif dak jaffettwa l-proċess ta' tagħlim u kif dak jaffettwa l-mod kif il-sistema tuża. Ġifieri hemm dawk iż-żewġ kpiepel li wieħed jilbes skont l-okkazjoni biex ngħidlek. Qed ngħidlek għax inti saqsejtni speċi kif l-intelligenza artificiali u l-istudju tal-lingwa jittimgħu il xurxin għalija jiddependi milli ma kappell wieħed jilbes, imma waħda mill-affarijiet pereżempju illi tikkarakterizza l-intelligenza artificiali l-immaġinata hija li l-bażi ta' kollox huwa il-machine learning. Il għaliex al kontrarju ta' dak li konna nsejħu l-good old fashioned AI li kien l-AI tal speċi l-ewwel ġenerazzjonijiet ta' sistemi tipo Deep Blue per eżempju li kienet rebħet il-loba chess, il-famuż loba chess kontra Gary Kasparov. Al kontrarju ta' dak l-sfidi fl-AI l-lum huma sfidi li diffiċli tasarhom f'erba' regoli jew erba' paġni regoli jew erba' volumi regoli u tipprogrammhom f'magna. Qed nitkellmu fuq affarijiet li huma komplessi ħafna u li aħna stess m'għandniex deskrizzjoni preċiża tagħhom. U allura l-enfasi mhijiex fuq kif ħaniprogrammaw sistema, l-enfasi hija fuq kif ħanħolqu modelli li huwa kapaċi jitgħallem u jitgħallem billi nesponu għal tip ta' data, tip ta' eżempji li għandu bżonn jew li aħna naħsbu li għandu bżonn biex jitgħallem. U fil-lingwa din qed tiġri issa ħin kollu l-modelli hemm modelli kbar, meta ngħid kbar jiġifieri modelli li huma mibnijin b'miljuni fuq miljuni ta' parametri li huma il-parametri huma dak li jiddeterminaw il-modell x'kapaċi jagħmel sewwa. Kull parametru individwali huwa numru fih nifsu ma jagħmilx sens. Fil-kollettività tal-modell u fil-mod kif il-modell huwa organizzat dawk il-parametri mbagħad jiddeterminaw l-imġiba tal-modell. Hemm modelli kbar uħud minnhom tant deru impressjonanti li spiċċaw fil-medja bħal GPT-3 per eżempju, illi l-lum il-ġurnata huma kapaċi jiġġeneraw test illi huwa indistinguibbli minn test miktub minn persuna sakemm għalmenu sa ċertu punt. Per eżempju, meta t-test jibda jsir twil tibda jirrealizza li hemm problemi ta' koerenza, eċetera. Ma testi osra, paġna tnejn, diffiċli ħafna tiddistingwihom. X'ifisser? Ifisser li dawn il-modelli huma kapaċi jiktbu daqs persuna. Il-verità hija li probabbli le, dawn il-modelli talmu ħafna għax ġew esposti għal litteralment biljuni ta' kliem. Imma huma modelli hemm paper li ħarġet iktar kmieni dis-sena li kienet paper kontroversjali ħafna, imma li jiena naħseb li tagħmel punt importanti ħafna ta' Emily Bender, Timnit Gebru u Margaret Mitchell u xi awturi oħrajn, li dawn modelli sejħlhom stochastic parrots. Bażikament, dawn modelli li tant ġew esposti għal data u tant għandhom kapaċità rappreżentattiva li jitgħallmu ħafna patterns minn din id-data u mbagħad kapaċi joħolqu xi ħaġa li hija ġdida, ma ma jfissirx li qed jużaw il-lingwa kif nużaw aħna, u hawnhekk nerġa' mmur lura dak li għedna fil-bidu fuq l-intelliġenza. Aħna nużaw il-lingwa f'kuntest, aħna bħalissa qed nitkellmu, jiena tinwieġeb għal xi ħaġa li qed li għandi. Minix qiegħed sempliċiment nirregurġita affarijiet, possibilment anke fis-strutturi ġodda ma nirregurġita affarijiet li jiena ġejt esposta lihom. U allura fil-waqt li dawn il-modelli huma utilissimi u għandhom ukoll il-perikli tagħhom għax jistgħu jiġu użati ħażin. Għadna ċertament ma ħniex qegħdin fil-punt fejn nistgħu ngħidu dawn il-modelli jużaw il-lingwa bħalma jużaw l-bniedem.
U dan id-diskors partikolarment jinteressani anke fejn tidħol il-letteratura allura fil-bidu semmejna lil-Ada li nħolqot minn Aidan Miller u nistgħu nsemmu anke l-eżempju ta' Ross Goodwin u allura hawnhekk fejn terġa' tibda taqbad niftit il-biża' mal-ber dejjem iserraħ li raġel ili. Le, le, nibda ninkwita fuq affarijiet.
Ma tgħidux li qed iserraħ raġel.
Ħana qbad sit anki issa semmejna l-materjal infinit biex ngħidu hekk ma fejn niġu għall-Malti sa ċertu punt dejjem jinħolqu forsi xi ftit iktar diffikultajiet. Issa inti ħdimt fuq l-MLRS, il-Maltese Language Resource Server, id-dizzjonarju online fost l-oħrajn. X'inhuma l-progressi li saru fil-qasam lingwistiku? Ejja ngħidu fil-kuntest Malti, forsi x'ħadd fadal isir biex ngħidlek il-possibiltajiet infiniti?
Il-possibiltajiet ma nafxu miex infiniti, ma jiena m'iniex se naqtal inja u ngħid iridu naslu sem u jkun biżejjed, ma naħsibx li għandna nagħmlu hekk. Fejn jidħol il-Malti bħalma fejn jidħlu ħafna lingwi oħra, eluf ta' lingwi oħra, il-progress li sar sar, ġifieri hemm ħafna progress li sar, inti semmejt l-MLRS u dak huma riżorsi. Issa qegħdin naħdmu fuq modelli iktar sofistikati ta' pereżempju li jistgħu jikklassifikaw l-aspetti tal-lingwa li jistgħu allura juru xi forma ta' għarfien ta' ċerti aspetti tal-lingwa, grammatikali u semantiċi. Il-ġenerazzjoni tal-lingwa fil-kas tal-Malti ftit kien hemm esperimenti imma nittama li l-qudiem nibdew naraw l-qudiem forsi fil-futur pjuttost qarib nibdew naraw ftit progress anke fuq dak il-lat. Ninixtieq ngħid hawnhekk però huwa li l-Malti bħal kif għad qabel eluf ta' lingwi oħra il-progress li sar fuq huwa ferm inqas milli sar fuq lingwi bħal l-Ingliż u lingwi oħrajn li tista' tqishom bħala lingwi biex ngħidlek kbar. U din hija waħda mill-problemijiet eċi kbar li għandna fl-AI llum il-ġurnata, mhux biss fejn tidħol il-lingwa, ma fejn tidħol il-lingwa wkoll. Illi minħabba dipendenza enormi li għandna fuq id-data u fuq l-aċċessibilità tad-data, qegħdin nispiċċaw billi noħolqu sitwazzjoni ta' inugwaljanza. F'dal-każ bejn il-lingwi, ma mhux biss, fil-computer vision, per eżempju, ilna snin issa nafu li hemm problemi ta' bias etniku. Ġifieri għandek sistema li ma titrattax immaġnijiet ta' nies b'ġilda skura u ta' nies b'ġilda mhux taqsef skura bl-istess mod. Għaliex għax hemm bias fid-data. U allura għalija l-importanza li naħdmu fuq lingwi bħal Malti u lingwi oħrajn relativament żgħar, illi inċidentalment m'għandniex il-faċilità li naqbdu nikrolja il-web u nid-downloadjaw 10 biljun kelma u nitrejnjaw sistema, jiena biex nibni korpus tal-Malti ndum ħafna għax id-data mhix taqshekk disponibbli għax m'hemmx taqshekk. Imma l-importanza li nagħmluh da x-xogħol huwa proprju biex niddemokratizzaw l-intelligenza artifiċjali u nassiguraw ruħna illi tirrappreżenta id-diversità kollha tagħna. U b'dak il-mod taqdina ħjar, għal-menu dik it-tama.
Grazzi ħafna Albert tal-li kont magħna u ta' din
ek daw l-elementi li samet maħna u zgur ħaj kolna ħafna fuq xiex nibqaw naħasbu.
Mek għadna kif smajna il-kanzunetta Rage Against the Machine, Wake Up, mill-film The Matrix. Hemm diversi kodba fuq il-robots, jew kodba tal-fantaxjenza u li jmissu mad-dinja tal-intelligenza artificiali. U interessanti kif dawn l-aspetti jikkonverġu u jidħlu f'xurxin, jisfumaw f'xurxin u kultant waħda ma taddix mingħajr l-oħra. Illum diġa semmejna numru ta' xogħlijiet letterarji fil-fatt u xtaqna nsemmu oħrajn bit-tama li taqraw minnhom ukoll.
Issa Klawdja, inti missejt triftit ma' dan l-aspett bil-ktieb magni ta' żmien minħabba idea ta' magna. X'inhu ma' dawn il-magni?
Dan il-ktieb huwa maħsub għat-tfal imma ġalek tirrifletti wkoll il-magna f'dan il-każ hija l-computer magna ta' żmien għax qabel kien hemm it-typewriter allura għandek innannu li jipprova jikkonvinċi lit-tifel li typewriter ukoll għandha l-faxxinu tagħha u fil-fatt naħseb illum avolja wasalna f'din l-era tar-robots kif konna qed ngħidu. Xorta baqgħu affaxxinanti l-affarijiet li qegħdin ngħidu aħna ġejjin mill-passat bħal typewriter.
Bla dubju. Jien jaffassinawni.
Eżatt, ja. U dan il-ktieb xorta jibqa validu, nistgħu nqeduh ma' ġemp ktieb letteralment fuq robots, imma it-tnejn għandhom l-importanza tagħhom naħseb għax ngħidu kif inhi robots mhumiex fil-ħajja ta' kulħadd għalissa l-menu, ma nafx fil-futur x'ha jiġri. U kif ammettejt miegħek diġà, ir-robots għalija huma daqsxejn għandhom elementa biża u terrur għax forsi għadu mhux magħruf ukoll daqshekk. Imma u daw fil-fatt iwensuni mbagħad il-typewriter u l-computer għax naf x'inhu huma.
Ekko, ħlef ir-robot li jnaddaf, klaw.
Dak imbagħad
importanti.
Inqiegħdu ġo n-niċċa jiena. U inti li jien ukoll użajt il-figura tar-robot fil-ktieb ta' Seb, l-istorja ta' Seb it-tieni u ta' Seb l-ewwel ukoll. Għaliex Seb u robots?
Iva, robot nħobbhom ħafna. Għalkemm ukoll hemm dan l-element ta' biża kif semmejt inti l-biża mill-mhux magħruf u x'vera lek xi ħaġa tbeżżana għax forsi m'għandniex ngħid għaliha għarfin biżdejjed anke ta' kif taħdem jew sa fejn tista' tasal. U allura kont qed naqra diversi kotba li fihom anke robot tat-tfal u qed hekk min jaf kieku nikteb xi ħaġa bil-Malti li fiha dan l-element ta' robot. U wkoll hemm din in-nanna f'dan il-ktieb naħseb dan il-kuntrast joħroġ interessanti ħafna bejn anke l-ġenerazzjoni li hija inqas mitħla tat-teknoloġija minna biex ngħidu hekk. U din it-teknoloġija avvanzata li anki aħna rridu ftit ċans biex niffamiljarizzaw ruħna magħha. Issa l-imħabba għar-robots ma nafx ngħid minn fejn ġiet eżatt, imma inħobbhom u semmejt il-kotba li kont qed naqra meta anke f'dan il-perjodu wieħed minnhom fil-fatt huwa The Wild Robot. Wkoll ktieb għat-tfal ta' Peter Brown u issegwieh hemm ukoll The Wild Robot Escapes u dan il-ktieb huwa fuq din ir-robot Roz li ssib lilha innifisha fis-salvaġġ u trid tara kif se tgħix.
U ktieb ieħor tfal marbut mar-robots ukoll huwa dak li traduċiet Loren Vella. Se jkollna robot Le Grazzi. Oriġinarjament kien miktub minn Mimi Dwane, f'dan il-każ Lili u huwa assolutament ma jridux li tiġi tieħu ħsiebhom babysitter. Lanqas meta omhom u missierhom ikunu jridu joħorġu jieklu, kuntenti jibqgħu id-dar weħedhom għax skontom jafu jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Imma x'jiġri meta xorta tiġi babysitter imma dil-babysitter tkun robot.
Loren fil-fatt tmiss ukoll ma' temi ta' fantażija u fantaxjenza u magni vari f'żewġ rumanzi oħra tagħha. Interessanti x'jiġri fil-każ ta' kotba ta' dan it-tip meta s-sena ambjentati fiha jissorpassawha u jinħoloq mument interessanti allura, pereżempju Magna Mater li ħareġ fl-2011. U ambjentat fl-2020 u fil-fatt fil-ħarsetta jingħad li xejn mhu sejjer kif suppost fl-2020 u għalija Loren hija profeta, ġifieri, għax fil-verità fl-2020 xejn ma kien sejjer kif suppost ngħiduha kif inhi. U l-ħarsetta fil-fatt tkompli hekk, lanqas f'Malta, id-dinja donna waqfet iddur fuq l-assi tagħha u ddeċidiet tagħmel fattija. Elizabeth għandha biss 15-il sena. Kif tista' tibża mill-borra? Minn flok medija tibrawżja fuq il-magna tikteb il-liriks għad-diska l-ġdida tal-Jittery Lemon, tfittex aktar dwar Fay Wray u King Kong u tiċċetja ma' Jamie fuq il-Chatterbox. Mudan fil-fatt huwa rumanza żgħażagħ imma tat-tip li qott għal kulħadd. Nisimgħu lil Loren taqralna biċċa minnu.
Il-ġurnal elettroniku tal-iskola, it-tnejn, 3 ta' frar, 2020, temperatura, grad Celsius. Magna Mater minn D.C. Marken lura għal E.M. Forster, kidba Elizabeth Bonnici Form 5E. Meta l-magni jifqu jaħdmu jiqaf kollox, dejjem hekk kien u mid-dera hekk se jibqa'. Ngħidu l-magna għax tajnija isem Malti, għax qisha saret waħda minn ta' ġewwa. maħniex l-uniċi. Minkejja li l-isem uffiċjali huwa The Machine, il-pajjiżi kollha li jitkellmu lingwa oħra barra l-Ingliż għamduha bl-isem ekwivalenti fil-sinhom. La Macchina, jgħidu l-Attaljani. X'inkontramu sulla macchina stasera? Razzak di machine, jistaqsu l-Ġermaniżi. L-Ispanjoli, lo oj en la macchina. Un ipposirin hekk. Qabel din ir-realtà virtwali konna nsejħula sempliċiment internet. Minħabba li kienet taħdem bħal xibka kumplessa li tiġbor fija u taqgħod flimkien networks ta' networks mill-irkejjen kollha tad-dinja. Xibka. U għanqbuta.
U Loren ukoll f'Rocket, fir-rumanz taħ Rocket, tesplora lil Malta mod ieħor. Rocket huwa vjaġġ imqalleb li jibda minn ħarsa fil-lenti ta' kamera, minn ritratt, minn kaxxa sħiħa ritratti, u jkompli b'tidwira tal-globu sa ma naslu Malta kif ma nafuhiex. Malta tal-ġejjieni iżda anki lejn Malta tal-passat. Il-ħarsetta tkompli tgħidilna li Petrel fotografu tal-gwerra jirnexxielu jasal Malta, iżda dak li jsib mhuwiex dak li kien qed jistenna. Isib Malta maqsuma f'setturi f'nofs evakwazzjoni taħt ħakma militari. U qalb din id-deżolazzjoni Petrel bil-kamera fidu jibda vjaġġ ieħor li jaqsam minn settur għal ieħor, minn fuq l-art tal-taħt, minn solar għal ieħor jipprova jsib irkabtu ta' x'qed jiġri fil-gżira fid-dar fejn jispiċċa jgħix, kif ukoll fil-labirinti imserpin ta' moħħu.
Fid-dinja tal-fantaxjenza lokali li tajjeb ngħidu m'għandniex viżibili xogħol fantaxjentifiku u allura ma nistgħux anke ma nsemmux imma ktieb importanti it-tawmaturgu ta' Mark Anthony Fenech. U anke fil-fatt xogħlijiet ta' fantażija li xeqilbu ktar li l-fantażija f'dan il-każ ta' John Bonello, pereżempju id-duoloġija fil-Merat tal-Impossibbli u triloġija l-logħba tal-allat.
U nispiċċaw blista ta' kotba ambientati fil-futur, imma forsi dal-futur diġa hija tmana fil-fatt. Xi darba fil-futur nissuġġerulkom taqrawhom.
Huma kotba wkoll li kif edna uħud minnhom inkitbu qabel u issa għaddew id-data li kienu ambientati fiha, pereżempju 1984 ta' George Orwell, nistgħu nsemmu The Handmaid's Tale ta' Margaret Atwood. Frankenstein ta' Mary Shelley, per eżempju kod Bohrain, wieħed tal-qalbi ħafna, Hitchhiker's Guide to the Galaxy ta' Douglas Adams, Stand on Zanzibar ta' John Brunner, u per eżempju kittib ieħor importanti f'dan il-ġeneru The World Set Free ta' H.G. Wells.
Il-mistoqsija l-kompetizzjoni ta' din il-ġimgħa hija din, semmu ktieb wieħed li kiteb John Bonello. Semmu ktieb wieħed li kiteb John Bonello. U għat-tweġiba tagħkom ibatu l-email fuq lela.radio@gmail.com, lela mingħajr aċċent, u r-rebbieħa jirbħu kotba u vouchers mingħand Merlin Publishers.
U appuntu wasalna għall-elu tal-programm tal-lum. Nirringrazzjaw mill-qalb lill-mistiedna kollha tagħna lid-dirigenti ta' Campus FM, lill-tekniku tagħna Jordi De Bono, u nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Publishers, sponsors ta' dan il-programm. Nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semmija li kontu magħna għal darba oħra.
Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. Simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a way that you walk and whisper could write a preface on how we met, so the world would never forget.
And the simple secret of the perfect plot,
let me say it again,
is just to tell them that I love you.
That's why I say I could write a book.